Hej Christine.
Hej Camilla.
Jeg kan mærke den sommerferie.
Du kan mærke den?
Jeg kan mærke den. Helt lige sådan om mellem ryg, hvirvel nummer 1 og 2, hvis der er noget, der hedder det.
Der sidder sommerferien og venter.
Den sidder simpelthen og spreder sig og presser på.
Ja. Mm. Ja, lige om lidt går vi på sommerferie. Det her er det allersidste afsnit.
Det er det.
Inden ferien.
Så er det vores tur.
Så er det vores tur.
Midt i regnskyl og blæst.
Der er varmt der, hvor jeg skal hen.
Jeg gider ikke høre
mig fortælle. Ja. Meget varmt.
Nå okay, det gider jeg godt at høre.
Altså plus 40 grader varmt.
Det kan jeg ikke med.
Altså, det er lidt vildt.
Du har oplevet mig, når jeg går sukkerkold, du ved. Det er for lang tid siden, jeg har fået noget at spise. Jeg bliver 7 år gammel, ikke? Så skal du prøve mig, når det er plus 40 grader.
Ja, du er ikke til det.
At plus 25 grader, så begynder mit humør sådan at
så det her til, sommervejr herhjemme er jo perfekt til det, du skal.
Ja, jeg har faktisk ikke noget imod det.
Nej.
Jeg synes, det er helt fint.
Ja.
Ja.
Skal vi lige sige tak til Christian endnu en gang, fordi han ville fortælle sin historie i sidste uge. Og jeg er bare glad for, at folk har taget sig godt imod det, fordi det betyder selvfølgelig noget for ham, at han føler, at der er en mening med, at han genfortæller historien, ikke?
Ja.
Så tak for det. Han er vild, det er han.
Jamen, det er han, og det kom jo igennem mikrofonen.
Det gjorde det.
Lyder det som om,
ja,
ikke?
Det gjorde det heldigvis. Ja.
I er lige så vilde med ham, som vi er.
Ja.
Så tak for det, tak til Christian, og tak til alle dem, der har lyttet med.
Mm.
Før sidste uges særafsnit, der havde vi jo noget helt andet med, kan vi godt sige, ikke? Jeg snakkede om David Fuller.
Nekrofilen.
Ja, som havde dræbt 2 kvinder, og så viser det sig senere, at han også har voldtaget og misbrugt hundredvis af lig, mens han har arbejdet som elektriker på et hospital.
Vanvittig sag, og så jeg jo også lige billederne af ham, ikke? Bagefter, hvor han står sådan helt stolt ved stedet, hvor han havde dumpet et af ligene.
Ja, i sit cykeltøj
og
lige kørt forbi. Ja, altså det skal siges, at der er så meget at finde og læse om den sag, så man kan finde en masse, jeg ikke havde med, hvis man selv går i krig. Der ligger også et interview med hans nu eks-hustru, hvor hun blandt andet forklarer, hvorfor man ikke vedbliver med at være gift med en, som først har voldtaget et lig i ligehuset og så er kommet hjem i sengen til dig.
Men det tror jeg også, jeg sagde. Altså prøv at tænk på, hvordan de reagerede på for det at vide hans familie, ikke?
Ja. Ja, det er helt vildt. Og så havde vi jo nogle spørgsmål sidst til, hvad der kan blive overført af sygdomme fra et lig.
Nå ja, det havde vi.
Og der er kloge mennesker, der har været søde at skrive, og jeg tænker, at jeg lige vil læse nogle af deres beskeder op, for så ruder jeg mig ikke ud i at forklare et eller andet, som jeg så får forklaret forkert. Den første kommer her. Hej med jer. Hvis I ikke allerede har fået svar på jeres spændende overvejelser, ja, man kan godt blive smittet med sygdommen fra lig. På obduktionsstuerne har vi en særlig smittestue, hvor lig, der er mistænkt for eller er kendt med en smitsom sygdom, bliver obduceret. Her bæres også særlige værnemidler, således at obducenten ikke er i risiko for at blive smittet. Man ligner noget fra en atomkraftulykke med stor gasmaske. Tak for en god podcast. Hilsen en læge på Retsmedicinsk Institut.
Så lig kan godt smitte?
Lig kan godt smitte. Og den næste besked her gjorde faktisk, at jeg tænkte, nå ja, det kunne vi godt have
regnet ud,
ikke? Ja. Hej Mørkeland. Tusind tak for en fantastisk podcast. Angående jeres spørgsmål om smitte af kønssygdomme fra lig til levende mennesker, så er jeg ikke ekspert i lige præcis det, men jeg er dog mikrobiolog, og ligesom mange historikere måske også vil kunne fortælle jer, så kan infektioner sagtens sprede sig fra afdøde til levende personer, for eksempel pest. Og det var her, jeg tænkte, det vidste vi godt, ikke?
Altså. Ja, fordi det var vel et af de store problemer.
Det var nemlig et af de helt store problemer, og derfor at pesten spredte sig så meget, som den gjorde. Ikke? At man ikke anede, hvad man skulle gøre med alle de der lig, så den spredte sig blandt andet på den måde. Ikke?
Jo, men var det ikke også det samme med Ebola? Det var jo også hele problemet der, at
ligene
kunne smitte.
Ja, og hobede sig op, og man fik ikke bortskaffet dem hurtigt nok. Jo, det gjorde i hvert fald, at jeg tænkte, det vidste vi godt, ikke? Nu fortsætter jeg lige beskeden. Derfor forestiller jeg mig også, at det kan lade sig gøre med kønssygdomme. På trods af, at en person afgår ved døden, så ophører al biologisk aktivitet ikke. Tværtimod.
Tværtimod. Det, den nemlig. Besked læser nemlig godt, ja. Og selvfølgelig ikke. Altså, nej. Al biologisk aktivitet ophører selvfølgelig ikke. Tværtimod gasser den jo op.
Præcis. Generelt kræver infektioner ikke en direkte vej fra vært til vært. Det kan også forekomme med et objekt, som man ser ved, at HIV smitter for eksempel via brugte kanyler hos narkomaner. Generelt kan det selvfølgelig variere i forhold til den enkelte virus eller bakterie, da deres smitteveje er forskellige. Sig endelig til, hvis I gerne vil have noget uddybet. Ja, altid. Vi har altid mange spørgsmål. Der kommer lige en sidste her. Hey, bakterier og virus kan smitte via overflader og dermed også fra lig. Virus har altid brug for en vært. De snylter og har ikke et særligt stort genom, så for at kunne udføre alle deres livsvigtige funktioner, invaderer de en værtcelle. Jeg kender ikke til nogen bakterier eller vira, som kun inficerer døde, hvorimod for eksempel maddiker primært går i dødt væv. Så var der faktisk lige en ekstra pointe i den her besked, som er, at ofrene i ugens episode er lavrisiko i forhold til seksuelt overførte sygdom. Ikke mange syge eller børn har kønssygdomme. Hilsen en læge og trofast lytter.
Ja, lige præcis den besked så jeg også, fordi mange af hans ofre var jo, du fortalte, de var helt ned til 9 år gamle, og så var der også nogen, der var meget gamle.
Ja. Og når du har ligget på hospitalet i lang tid, eller du har været syg i lang tid, så har du ikke været ude og give den gas.
Nej, og det har du jo især ikke, hvis du er barn, eller sikkert heller ikke, hvis du er meget gammel.
Så det var lige et par beskeder for nogen, som ved mere om det end os.
Tak for dem. Ja. Så blev vi klogere.
Og hvad konkluderer vi så? At ja, kønssygdomme kan godt smitte.
Han kan have fejlet alt muligt.
Ja.
Og så tilbage til mit spørgsmål, jeg stillede. Brugte han kondom? Det vil jo så være afgørende, ikke?
Det vil være afgørende. Men det må der være en politimand, som fortæller os, som sad og så de videoer, for det må man kunne se.
Det må vi håbe for hans hustru.
Ej, Ja.
Vanvittig sag.
Det var lige en opdatering og lidt ekstra viden
til smitter.
David Fuller. Og så tænkte jeg faktisk også, at jeg lige vil runde noget andet med dig, og jeg ved ikke, hvordan du vil tage det, fordi det har vi slet ikke talt om. Vi har ikke forberedt os rigtigt.
Jeg har en anelse om, det? Hvad du vil sige. Måske?
Der er anholdt en mistænkt for de seriemord, der blev begået på Long Island.
Nej, men det havde jeg da også tænkt mig, vi skulle tale om.
Det var godt.
Ja.
Politiet i Suffolk County, de anholdte i forrige uge den 59-årige arkitekt fra New York, Rex Huerman, i forbindelse med 3 af drabene.
Mm. Og han er også hovedmistænkt i et fjerde, og det er de såkaldte Gilgo 4, der er tale om.
Ja.
Og de skilte sig lidt ud fra, der blev jo fundet flere lig.
Der blev fundet, som det de snakker om nu, jo mere end 10 lig, ikke? På den her øde strækning langs Gilgo Beach.
Men det er så især de her 4, de mener, at han har slået ihjel. Der var nogle ligheder i forhold til, hvor de var dumpet, og hvordan de var proppet ned i sådan nogle lærredssække.
Ja.
Og endnu vigtigere, hans hustrus hår blev fundet på deres lig.
Ja, det er rigtigt. Altså, han nægter så skyldig,
han nægter
skal
så
det
skyldig,
lige siges.
Men der er rigtig meget, der peger på ham. Ja. Og ikke bare DNA, men også telefoner og
computer og telefondata. Altså, han har været på de her steder. Det er noget med, at det her anonyme opkald, som kom til en af familierne, som jo chikanerede dem efterfølgende, at det mener man at kunne bevise, at det kom altså fra,
telefon. Han ringede altså til flere af offrenes pårørende og chikanerede dem, og også andre, der havde med sagen sagerne at gøre. Og indtil for nylig, på trods af, at de her drab skete altså for mere end 10 år siden, han var stadig dybt optaget af det. Det, de også har fundet ud af, er, at han googlede en masse ting om denne her sag. Hvorfor kan de ikke spore seriemorderens telefon?
Han har
hvordan går det med
efterforskningen?
Det har man også fulgt med i, hvilke fremskridt gør de, ikke?
Ja.
Og så har han også googlet ofrenes navne, ofrenes pårørende.
Ja.
Han har levet i sin helt egen verden og været dybt optaget af det, han har gjort.
Vel at mærke som familiefar, som arkitekt.
Mm.
Altså et nogenlunde almindeligt liv, og så er han måske Long Island serial killer.
Jeg tror mere, de refererer til ham som The Gilgo Beach Killer.
Gør de det nu?
En lisk. Men det har nok også noget at gøre med, kan de kæde ham til til flere af drabene, eller var der to på spil, som de også har haft en teori om undervejs.
Ikke? Og det arbejder de selvfølgelig på nu, at finde ud af, hvor meget de kan
De er i gang med at rydde hans hjem stadig. Der var forlydende om for et par dage siden, at de havde fundet et lydtæt rum i hans hus.
Okay, den har jeg ikke
fundet. Nej, men det viste sig ikke at være rigtigt, men der var en vault, altså hvor han opbevarede en masse våben, de har fundet. De har også fundet ud af, at han havde en masse opbevaringsrum forskellige steder, og han havde enormt mange våben.
Ja. Jamen, det er vildt, og de har jo også på en eller anden måde kunne knytte hans DNA til sagen, fordi det er jo sådan, de så har fundet frem til ham. Det er noget med nogle pizzaskorper, de har samlet op i hans skrald, og så har de kunne matche
Jamen, jeg tror, DNA, ja, jeg tror, ikke? Det der pizza har han gået og spist i New York, ikke? Efter de har fået færden af ham, så har de været sådan, okay, nu skal vi have fat i hans DNA.
Så har de holdt øje med ham, og så har de set, hvad han har tykket i, ikke?
Mm.
Ej, men det er meget spændende. Det er interessant at følge med i, og så må vi se, hvad der sker i den sag.
Ja, jeg er bare interesseret i, hvad de finder hjemme hos ham, ikke?
Mm-hmm.
Og konen har jo også søgt om skilsmisse nu.
Ja.
Så det er jo også bemærkelsesværdigt, at hun straks, hun har været sammen med ham i over 20 år, 25 år, at hun straks er sådan, ham skal jeg skilles fra.
Ja.
Hun er ikke sådan
loyal og støttende, og Nej. Det kan ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe, min søde mand. Nej,
hun er straks sådan,
I'm out.
Hej, vi ses.
Ja. Altså, det er jo vildt fascinerende, hvor mange cold cases, der bliver opklaret, ikke?
Nu jo, og for tiden. Med ny teknologi.
Jeg er vild med det.
Ja, jeg er vild med det.
Så vi følger selvfølgelig med og ser.
Men prøv at høre, det vildeste kaninhul, altså, vi er totalt optaget af det derhjemme. Hver dag er det sådan, Rex Heuermann, YouTube, vi skal lige se seneste udvikling, og der sker noget hele tiden.
Jeg er lige 2-3 dage bagud, jeg har ikke fået det hele med.
Nej, men gå ind og virkelig gå i krig på YouTube, fordi der er sindssygt meget at finde. Jo også mange, der træder frem og fortæller om at have mødt ham, og hvor skræmmende det var, ikke? Fordi han har jo været omkring sig også, når han levede et dobbeltliv.
Ja, ja.
Så når han datede nogen og gik til sexarbejdere, så kunne han også finde på at bringe sagen op. Har du hørt om ham? Har de jo ikke fundet?
Lad os snakke lidt om det.
Ja, han kunne rigtig godt lide at bringe det op og tale om det.
Ej, der kommer så meget frem om ham nu. Det gør der.
Noget af det første, han havde spurgt om, efter han var blevet anholdt, var, is it on the news?
Altså, hvad tror du, det handler om?
Det handler jo om, at han har et kæmpe opsvulmet ego. Han vil gerne være kendt, berømt og berygtet for det her, ikke? Og han er stolt.
Altså nu, hvor han er blevet fanget, så skal det være, så lad det være.
Ja, selvfølgelig synes han, det var sikkert var federe at være en fri mand og kunne gøre alt det, han havde lyst til, ikke? Men nu vil han gerne have den anerkendelse, han har hivet efter. Også når han går rundt og taler med folk om det på gaden, har du hørt om, ikke?
Men
nu kan han rent faktisk i hans øjne sole sig i den berømmelse, der følger med. Ikke?
Men så lad os se, om han ændrer forklaring på et tidspunkt og begynder at indrømme noget og gerne vil fortælle, hvad han har gjort, eller om han lige prøver at se, går den, så går den.
Ja, det gør han da.
Og så når han finder ud af, det gør den ikke. De har for meget.
Ej, men jeg tror ikke, at han pludselig indrømmer.
Nej.
Det tror jeg ikke. Altså, hvorfor ikke bare køre den ud, ikke? Så
de
nogen
aldrig
tror
til at
jo
vide.
På sig selv.
Altså, hvad hvis han bliver knaldet for de her tre, måske for de fire, og så får han lyst til at sige, nå, okay, nu sidder jeg inde for livet. Nu kan jeg lige så godt få det hele med.
Men det er jo det arbejde, de laver nu, ikke?
Ja.
Nu skal de jo finde ud af, hvad kan han ellers kædes til?
Mm-hmm.
Altså, det er jo mange år siden, at de her drab er sket. Men så vidt jeg forstår, så var en af grundene til, at de valgte at anholde ham nu, og det kan man også se en video af, hvordan de pludselig omringer ham på gaden i
den
New York.
Det skal jeg ind og finde.
Ja, det er ret interessant. Men så vidt jeg forstår, var en af årsagerne til, at det lige skulle være nu, at de simpelthen frygtede, at han ville slå til igen.
Altså, han var inde igen.
Han var inde og starte op igen. Hvornår sluttede
det
han?
Det
ved vi
Nej,
ikke, vel?
Det er rigtigt.
Han var inde og købe en af de her burner phones, altså de telefoner, der ikke kan spores med kolde kontanter,
Nå, jamen, det kan da være, at vi skal snakke om det igen.
Han er vildt uhyggelig. Har du set det der interview med ham? Der var en fransk mand, der lavede med ham.
Nej.
Nej, det kan du ikke fortælle mig, du ikke har set.
Jo, det kan jeg godt.
Ja.
Jeg har ikke.
Det kører bare. Det looper bare i nyhederne. Altså, Sidste år blev han interviewet af en franskmand, som var enormt optaget af det arbejde, han lavede som arkitekt i New York.
Okay. Men det er mærkeligt, at jeg ikke lige er stødt på det, fordi jeg havde været inde og kigge i alt muligt omkring, at der er mange mennesker, der har tænkt, der er noget mærkeligt med ham, fordi han er den her stjernearkitekt, men hans eget hjem var ved at gå i forfald, ja. Og så der er naboer også, som har været ude nu og bare sådan, jeg synes måske også, at der var et eller andet.
Ja, ja, de holdt sig meget for sig selv og var ikke sociale, og hans hus i det her pæne, pæne område med store kasser, det var rodet, og naboerne var kede af det, ikke? Ja. Men han blev altså interviewet af den her franskmand, og det er bare interessant at se hans mimik. Han minder om Donald Trump.
Ja, han minder om Donald Trump, hvor han står sådan fuldstændig
pustet. Og så er han jo
op,
en stor mand. Ja. Altså, han er næsten 2 meter høj og stor og bred, ikke? Ja. Så der ved hans anholdelse, da han senere skal for retten, der han jo tårner han jo op over politibetjentene.
Ja. Ej, det skal jeg se, men det lyder lidt som om, altså, der er så mange grene, man kan gå ud af, så mange kaninhuller.
Nej, du skal se
specifikt, men man skal
se
dem
det
alle
her
sammen,
interview med ham, for der får du rent faktisk lov til at se, hvordan taler han, hvordan responderer han. Og han siger også nogle skræmmende ting, på trods af, at det er et interview om arkitektur i New York.
Det er det første, jeg gør, når vi er færdige.
Ja, det er vildt interessant. Og jeg vil sige, normalt taler vi jo om, men hvor er det vildt, at han var seriemorder. Man kan slet ikke se det på ham. Altså, han levede et dobbeltliv, og udad til på papiret kunne man jo ikke se det på ham. Men som menneske og type, hvis du bare ser hans forbryderfoto, ikke? Så er det jo ikke ham, du har lyst til at være alene med.
Nej. Og
i en mørk gyde.
Det er heller ikke ham, hvor du tænker, ej,
han er fucking
uhyggelig. Jeg kan ikke se det. Ja, han ser vildt uhyggelig ud.
Ja.
Men hvad så, hvis du prøver at forestille dig at have set det interview, uden at vide, hvad du ved? Tror du også, du ville have tænkt, der er noget off med ham der?
Ja, det tror jeg faktisk. Han er virkelig mærkelig.
Ja. Nå, det skal jeg se.
Men altså ikke nødvendigvis seriemorder. Hvor tit tænker man det om en fremmed, vel?
Rimelig tit, faktisk.
Ja. Nej, jeg vil sige, der er endeløst materiale at gå i krig med der, og der kommer nyt ud hver eneste dag. Og det helt store spørgsmål er jo, hvor mange flere ender de med at anklage ham for at have dræbt, ikke?
Der er vist ikke mange, der er i tvivl om, at han har gjort noget.
Nej, altså der er rigtig meget, der peger på ham.
Men det er stadig spændende, fordi i USA går de sgu ikke så meget op i det her med, han nægter sig skyldig, han er ikke dømt endnu, de fremturer med navn og adresse og billeder og
beviser. Jo, men også bare politiet ved pressemøder, hvor de står og fortæller, jamen det her er en dæmon.
Ja.
Ikke?
Ja.
Han gjorde sådan og sådan.
Ja.
Altså, det er bare anderledes derovre.
Det er
derovre.
Helt anderledes.
Det er det.
Ja. Nå, jamen, det kan sagtens være, at vi kommer til at tale om den igen.
Jamen, det gør vi.
Ja.
Ja.
Og ellers så kan det være, at vi nu synes, vi lidt skylder at tage den hele op en dag. Og så kan vi jo få afslutningen med.
Ja.
Og se, hvad...
Jeg ved ikke lige, hvornår der kommer en retssag ud af det, fordi der er så meget efterforskning, der stadig skal laves.
Der går hurtigt et år.
Men ja... Endelig en anholdelse i The Gilgo Beach Murders.
Ja. Men i dag, der er det dig, der har en sag med.
Jeg har en sag med. Og
jeg har en anbefaling med.
Ja, det er noget helt andet.
Nå,
både,
altså en Gilgo Beach.
Både en Rex her og David Fuller.
Alright.
Ja.
Lad mig høre, hvad du har fundet frem.
Mm. Vi skal til den lille by Robersville i det nordlige Schweiz tilbage i 2015. Et naturskønt og trygt sted med kun lidt mere end 5.000 indbyggere, ikke langt fra grænsen til Tyskland. 3 dage før jul, om formiddagen den 21. december 2015, blev brandvæsenet kaldt ud til en ildebrand i et stort hvidt hus på Lenzhardstraße i Rupersville. Det galt om hurtigt at få flammerne under kontrol, men der var tale om en for dem ret almindelig opgave, selvom det skulle gå stærkt. Aldrig i livet kunne de have forestillet sig, hvad de i virkeligheden var blevet kaldt ud til. Under slukningsarbejdet blev der gjort et horribelt fund i huset. Et fund, der endte med at forfølge brandfolkene i månedsvis og kræve psykologhjælp og bearbejde. Ligene af 4 personer blev opdaget indenfor. De var ikke døde som følge af branden. Trods svære forbrændinger var det tydeligt, at de var blevet slået ihjel, før ilden havde fået fat. Alle fire var bundet med ræb og var blevet enten knivstukket eller havde fået halsen skåret over. Det var en dybt chokerende hændelse i et lille samfund, der normalt åndede fred og idyl, og folk var skræmte. Nogle havde på grusommeste vis udryddet en hel familie. En almindelig onsdag morgen i en by, hvor så noget aldrig skete. Alvorlig kriminalitet var ikke et vilkår her. Nyheden spredte sig i byen med enorm hast, og mange følte sig øjeblikkeligt utrygge i eget hjem med rette. De forbrændte lig blev identificeret som husets ejer, 48-årige Carla Schauer, samt hendes to sønner, 13-årige Darwin og 19-årige Dion, og derudover 21-årige Simona, som havde været på besøg den morgen og var kærester med den ældste søn, Dion. En intens efterforskning blev straks iværksat, og alt blev sat ind for at finde spor, som kunne lede dem i retning af morderen. På det her tidspunkt anede de ikke, at han stod lige i nærheden og kiggede på, mens der blev lidt efter bevismateriale i haven. Han var vendt tilbage til gerningsstedet. En 40-mand stor efterforskningsstyrke blev nedsat til at arbejde på sagen i døgndrift, og dertil var 100 betjente tilknyttet sagen. Det var den værste forbrydelse, der var set i området. Den skabte enorm frygt, så morderen skulle findes. Det var der enighed om, koste hvad det måtte. Det blev først og fremmest overvejet og undersøgt, om der kunne være tale om drab begået i affekt. Det virkede jo sådan, at nogen, der kendte dem, var gået amok over noget, altså at et personligt raseri lå bag. Så de nærmeste blev afhørt. Carla Schauers kæreste, som hun havde boet sammen med i 2 år og havde været sammen med i endnu længere tid, hans ekskone og deres søn. Derudover faren til Darwin og Dion, altså Carlas eks, hans nye kone og Carlas forældre. Men familien lod til på alle måder at være helt almindelig. De havde ikke økonomiske problemer, ikke noget jalousi, og ingen kunne berette om konfrontationer eller fjendskaber. Carla var en positiv kvinde, og hendes to lyshårede sønner var trods aldersforskellen tætte. Begge var sportsinteresserede og havde mange venner. Uanset hvem politiet talte med, var der ikke nogen, der kunne forklare den ondskab, der havde ramt familien. I dagslys, en hverdagsmorgen, mens alle gjorde sig klar til dagen og det, de hver især skulle.
Men altså, hun boede sammen med sin kæreste, men han var ikke hjemme?
Han var ikke hjemme. Han var lige taget afsted på arbejde okay. Om morgenen der.
Ja. Ja.
Så hvem var i stand til at dræbe 4 mennesker på den måde, og hvorfor? Og ville morderen slå til igen? Det var spørgsmålene, der pressede sig på. Ikke mindst hos efterforskerne, som kæmpede med at få hul på sagen, efter at det stod klart, at der ikke var et lige til motiv at gribe ud efter. Alle de nærmeste havde afgivet DNA og fingeraftryk og kunne renses for mistanke. Carlas kæreste, den mest oplagte gerningsmand, var hovedmistænkt længe. Måske fordi det så ofte er manden, og fordi det virkede personligt, og fordi der ikke var andre i sigtekornet. Han blev afhørt i timevis, hans arbejdsplads blev ransaget, hans mobil blev aflyttet, hans bil blev i al hemmelighed skygget med en GPS-sender. Alt, der kunne kædes til ham, blev overvåget. Selvom han og Carla kun havde boet under samme tag siden 2013, så var deres forhold ikke nyt. De havde været barndomskærester og havde så for nylig fundet sammen igen. Efterforskerne måtte med tiden sande, at det ikke var ham, de skulle bruge deres energi på. Og som andre bekendte og familiemedlemmer blev han udelukket som mistænkt. I tiden efter drabene ringede telefonerne hos politiet ustandsligt. Opkaldene kom fra borgere, der var ivrige efter at bidrage med deres viden. Og alle henvendelser var kærkomne. Desværre var der bare ikke nogen af dem, der kunne hjælpe efterforskningen videre. Et antal personer fra området omkring Carla Schauers hus kom med vidneforklaringer, der i bedste fald ville kunne stykke begivenhederne den skæbnesvangre morgen sammen, men heller ikke det gjorde en forskel i sagen. På trods af dagslys og morgentravlhed på gerningstidspunktet, var der mærkeligt nok ikke nogen, der havde set morderen. Al mobilaktivitet og videomateriale blev gennemgået, men også uden at det ledte til et gennembrud. Altså blandt andet fordi der altså var tusindvis af mobiler, der ligesom pingede ud på de her master, der var, ikke? Så det var, hvilken en af mobilerne skal vi så, altså hvem er det så, det kan være? Det var for stort et materiale.
Ja, altså, der var ikke rigtig noget at sammenligne og sortere op imod.
Ud fra, vel? Præcis. Nej, og, men... og så var der det her videomateriale, som blandt andet bestod af dashcams, og de havde bedt folk om at bidrage med det, altså folk, der havde kameraer i deres biler, og det bragte heller ikke noget med sig.
Nej, men det lyder som om, at det har været altså en kæmpe efterforskning, det her, ikke?
Kæmpe.
Og jo virkelig voldsomt for de nærmeste, for kæresten, som...
Ja.
Det lyder ikke som om, at du har tænkt dig at sige, surprise, he did it. Altså virkelig voldsomt at stå for enden, altså så mistænkt i sådan en sag. Man har lige mistet sin familie,
ja,
og så bliver man pillet fra hinanden, fuldt rundt,
ja,
undersøgt i hoved. Og...
Ja, og han fandt faktisk først ud af senere, hvor voldsomt han var blevet overvåget.
Ja.
De fortalte ham ikke med det samme, altså selvfølgelig fortalte de ham ikke undervejs, vi skygger dig.
Ja. Vi skal lige se, hvor du går hen i hemmelighed.
Ja, præcis. Ja. Så det har været fuldstændig vanvittigt for ham. De var ved at bygge, altså nyforelskede, alt var godt, og de var ved at bygge et nyt hus, de skulle flytte ind i.
Ja.
Han tog på arbejde, hej skat.
Mm. Og så det
og
her.
Og så det, ikke? Bundet, halsen skåret over, de to sønner og kæresten.
Kan vide, om man,
hvem gjorde det?
Når man er så tæt på, og man som ham har mistet alt, og så også bliver mistænkt. Selvom man, at det er voldsomt og traumatisk, både at have mistet og blive være hovedmistænkt, kan vide, om man stadigvæk godt kan tænke, jamen, giv den gas, find ud af, bare gør det, undersøg mig, find ud af alt. Jeg vil gerne have, at I
må godt
gør alt det her.
Tjek, hvad I vil.
Grav løs.
Men det er måske også med en eller anden frustration, fordi man jo godt ved, I spilder jeres tid.
Ja, jeg har ikke gjort det.
Det er faktisk ikke mig, og I skal kigge et andet sted hen nu, ikke?
Ja.
Men det var jo så mystisk, at der var bare ikke andre oplagte kandidater.
Nej.
Og han havde forladt huset, sagde han.
Ja, sagde han.
Sagde han, ikke? Så selvfølgelig skulle de jo også kigge på ham.
Mm.
Men altså, de fandt jo ud af, jamen, det er faktisk ikke den vej, vi skal kigge. Og de havde også fundet DNA og fingeraftryk på gerningsstedet.
Som ikke var hans.
Som ikke var hans. De har selvfølgelig også fundet hans, for han boede der.
Ja, klart.
Men der var altså også en anden, en fremmed persons. Så al mobilaktivitet, videomateriale blev gennemgået, naboer blev bedt om at afgive DNA-prøver, Interpol blev aktiveret, og politiet besluttede at samarbejde med et stort, populært tysk tv-program om uopklarede forbrydelser. Måske var et øget fokus på sagen i et større område det, der skulle til. I programmet erkendte efterforskerne, at de havde opbrugt alle muligheder og afsøgt alle kroge. De var på bar bund og havde desperat brug for hjælp. I februar måned 2016, lige knap 2 måneder efter drabene, blev der afholdt et pressemøde, hvor politiet udlovede en dusør på 100.000 schweiziske frank for afgørende oplysninger i sagen. Det svarer altså til næsten 800.000 danske kroner. Så det var et betydeligt beløb og også den største dusør i schweizisk kriminalhistorie. Efter det her pressemøde modtog politiet 250 nye tip i sagen. 110 personer blev afhørt, men uden at det førte noget med sig. Det fik kort tid efter politiet til at frigive 2 nye billeder i sagen og dermed også nye oplysninger, som hidtil havde været hemmeligholdt. Det var nemlig billeder af Carla Schauer i 2 forskellige banker, samme morgen, som drabene fandt sted, kun få timer før hun var blevet fundet død.
Okay.
Carla Schauer havde hævet tusindvis af euro den morgen, og på begge billeder ser hun mildest talt trykket ud. Det var politiets teori, at gerningsmanden, hvem end han var, sandsynligvis havde afpresset Carla til at hente penge til ham. Og det er selvfølgelig ikke så svært at forestille sig, hvad han havde troet hende med.
Nej, ikke hvis han ikke var i billedet også, og hendes børn, og den ene af drengenes kæreste, så er han jo blevet hjemme med dem, og har holdt dem fanget. Eller det er sådan, jeg forestiller mig, det er foregået, ikke?
Hun var simpelthen i banken den morgen, efter at kæresten havde forladt huset, sagt farvel, jeg tager på arbejde, og før hun så blev fundet død.
Ja.
Et vidne i banken bemærkede Carla, fordi hun havde vendt sig om og kigget på hende med et alvorligt blik. Dog forestillede hun sig ikke, at det handlede om, at Carla var i en forfærdelig situation. Selvfølgelig havde brug for hjælp. Hun tænkte, hvad der galt med mig, og hvorfor ser hun skævt til mig?
Mm.
Hvad skal man tænke, ikke? Mm. På trods af offentliggørelsen af de her foruroligende billeder, som i den grad satte fantasien fri, når det galt at forestille sig, hvad der var foregået i hjemmet op til drabene, så gjorde det altså ikke en forskel i sagen. Dagene, ugerne, månederne gik, uden at borgerne i Robertsville og ikke mindst de efterladte fik svar på, hvad der var sket, og forsikring om, at gerningsmanden ikke ville slå til igen. Men selvom opklaringsarbejdet så ud til at stå stille, arbejdede efterforskerne på højtryk bag kulissen. Manglen på spor af traditionelle veje fik dem til at tænke kreativt. Efterforskerne kontaktede Google og bad om at få adgang til alle IP-adresser, der havde søgt på navnet Shower i tiden op til drabene. Og det skulle vise sig at være lige præcis det rigtige skridt at tage. Google samarbejdede med myndighederne, og da efterforskerne gennemgik IP-adresserne, tonede et enkelt navn frem, som var interessant.
Wow, et navn.
Ja, og faktisk også det eneste navn, de behøvede at se nærmere på. En 33-årig mand ved navn Thomas N. havde søgt på ofrenes navne og flere andre detaljer om dem på flere forskellige tidspunkter op til drabene.
Ja.
Der var ikke i sig selv noget mistænkeligt ved Thomas N. Han var en pæn og velklædt ung mand med fast job i to lokale fodboldklubber, hvor han stod for administration og trådte til som træner efter behov. Han var ikke tidligere straffet og havde heller ikke været på kant med loven, og der var generelt ikke noget usædvanligt eller opsigtsvækkende ved hans adfærd. Ikke noget, nogen havde bidt mærke i hvert fald. Der var dog ikke mange, der kunne sige noget om, hvem han var. Folk kendte ham ikke rigtigt for andet, end at han ofte gik tur med sine hunde, to store huskier, og at han til tider trænede byens unge drenge i fodbold. Det havde han senest gjort dagen før drabene. Men ellers holdt han sig mest for sig selv. Thomas N. var single og boede i en lejlighed med sin mor, kun 500 meter fra Carla Schauers store hvide hus. 500 meter.
Mm-hmm.
Det var selvfølgelig en oplysning, der vækkede interesse hos efterforskerne, for han havde ikke en kendt forbindelse til Schauer-familien. Altså, han kendte dem ikke.
Nej, det var lidt det, jeg sad og ventede på, altså drengene gik til fodbold hos ham eller et eller andet. Ikke? Fordi han må have vidst et eller andet om dem på forhånd.
Ja, og det gjorde han også, det kommer jeg til. Men de kendte altså ikke hinanden, og alligevel havde han altså søgt på familien i tiden op til drabene, og han boede så i nærheden. Efterforskerne fandt ud af, at den 33-årige fodboldtræner luftede sine to hunde på omkring samme tidspunkt hver morgen, og som regel tog han en rute, som gik lige forbi Carla Schauer og sønnernes hus. Det afslørede teledata fra området. Men der var en afvigelse i mønstret, for lige præcis på dagen for drabene havde Thomas N. tilsyneladende ikke været ude på sin faste gåtur. Det var en opdagelse, der var med til at styrke mistanken mod den yngre mand, men der var altså stadig brug for mere hårdslående beviser, hvis mistanken skulle veksles til en anholdelse. Den 11. maj 2016, næsten 5 måneder efter det firedobbelte drab, gennemførte politiet en snedig plan. De skyggede Thomas N. og vidste, at han var på vej til en nærliggende by i sin bil. På en strækning, de forventede, han ville komme kørende af, gjorde de sig klar til at standse ham under påskud af almindelig trafikkontrol. Planen virkede, han kom kørende mod dem, de bragte bilen til standsning, og så bad de ham om at blæse i et algometer, og lod ham køre videre.
Ja.
Ja. Nu havde de mulighed for at sammenligne hans DNA med DNA fundet på gerningsstedet, og prøven blev sendt afsted til analyse med det samme. Det var faktisk det samme, der skete med Rex Huerman, ikke? Vi skal lige have fat i hans DNA. Lad os følge efter ham. Ups, han smed noget pizza der, han lige har gumlet i. Det tager vi. Bang, og så klappede fælden, ikke?
Kan jeg vide, om man må gøre det på den måde i Danmark?
Ja, om der skal...
Om der skal en dommerkendelse til, før at du må lave en DNA-test på nogen, også selvom at de er mistænkte, og at de selv har stillet en kaffekop eller whatever fra sig.
Ja, altså, det er et godt spørgsmål.
Det er jo ret invasivt, ikke?
Det er det jo, altså når det bliver gjort i al hemmelighed på den måde, ikke? Det må vi lige finde ud af.
Ja.
Ja. Prøven blev altså sendt afsted med det samme, og der var et match, og det var også hans fingeraftryk, teknikere havde fundet i huset.
Hvordan vidste de det? Havde han selv holdt den der
ja, det må han så have gjort, ikke?
Ja.
Ja. Det fandt de i hvert fald ud af senere, det kan godt være, det ikke var i samme ombæring.
Okay.
Men det var hans fingeraftryk. Nu havde efterforskerne omsider, hvad de skulle bruge for med ro i sindet at anholde 33-årige Thomas N. 146 dage efter, at forbrydelsen havde fundet sted. Næste morgen, den 12. maj 2016, slog de til på en Starbucks i den nærliggende by Aargau, hvor den intetanende mistænkte i sagen havde sat sig til rette med en kop kaffe. De nærmede sig ham med et mørkt tæppe, som de smed over hans hoved, før de slæbte ham ind i en politibil og kørte ham på stationen. Og jeg tror altså, ja, det er jo voldsomt. Ja, ja, højst dramatisk, ikke? Men jeg tror både, det har handlet om, at folk ikke skulle se ham.
Altså ikke skulle nå at lægge mærke til ham, fordi hvis politiet kom hen og arresterede ham normalt, så ville man kunne indprinte sig hans ansigt
ja,
eller et eller andet.
Jeg ved egentlig ikke, om jeg kan give en præcis grund, men ja.
Altså, de var klædt på som politi, altså tydeligt viste, at de var politi, eller... Fordi ellers så forestil dig lige, at du sidder på en Starbucks, og så kommer der nogle kampklædte mænd hen og kaster et tæppe hen over hovedet på en og forsvinder med ham.
Jamen, kan vide, om de ikke lige noget at sige til ham?
Polizei.
Ja.
Ja.
Du bist...
Arrestiert.
Is das korrekt?
Sikkert det. Og slet ikke på Schweizerdeutsch, eller hvad hedder
det? Ja. Er det et andet slags tysk? Ja. 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 Vi weißt nicht. Skoletysk. Mens han blev afhørt, kørte andre betjente til hans lejlighed, som han som sagt delte med sin mor. Et lille rødt flag, jeg lige hejser her.
Lidt.
For at ransage den, og forhåbentlig finde flere spor, der kunne knytte ham til forbrydelsen. Og det, de fandt på hans værelse, var urovækkende. Udover søgninger på showerfamilien var hans computer fyldt med pornografiske billeder og videoer af mindreårige drenge. Noget, han dagligt havde brugt timer på at samle sammen og se på. Politiet fandt også en notesbog, hvor Thomas N. havde skrevet navnene ned på 11 drenge i alderen 11-15 år. De 11 drenge havde det til fælles, at de fysisk lignede den dræbte 13-årige Darwin Shower.
Nå.
Betjentene gjorde også et andet foruroligende fund. En rød, hvid og sort rygsæk var fyldt op med alt det, Thomas N. ville have brug for at slå til igen. Den indeholdt en gammel schweizisk militærpistol, en stor lighter, reb, der på forhånd var bundet, så det kunne bruges som håndjern, strips, gaffatape, handsker, sexlegetøj og brandbar væske. Et regulært voldtægts- og drabskit.
Mm.
Politiet var ikke i tvivl om, at Thomas N. havde tænkt sig at dræbe igen, og at han var godt i gang med planlægningen. Overraskende nok erkendte Thomas N. drabene med det samme.
No.
Ja, det gjorde han under allerførste afhøring.
Han kender reglerne.
Ja. Og retssagen mod ham begyndte i retten i Lenzburg i marts 2018, mere end 2 år efter forbrydelsen. Her kendte han sig skyldig i alle anklager, og det blev en retssag, der optog hele Schweiz og måtte rykkes fra den almindelige byret til en mobil politibygning af pladshensyn, fordi interessen for sagen simpelthen var så stor. Og her i retten kom de forfærdelige detaljer så frem om, hvad der var sket i Schauer-familiens hus om morgenen den 21. december 2015. Thomas N. var på et tidspunkt i 2015 begyndt at hige efter penge. Han ville have mange af dem, men det var ikke noget, han gad at arbejde for. I stedet fantaserede han om at afpresse folk for spændingen ved det. Altså både for pengene, men også for spændingen.
Mm.
Men afpresningen alene var ikke nok. En del af fantasien handlede om at dræbe, når han havde fået, hvad han ville have. En af grundene til, at han akut havde brug for penge, var, at han havde brugt hele den arv, han havde fået efter, at hans bedstemor var gået bort. Han levede mest af sin mors penge, som jeg forstår det, var fodboldjobbet her ikke en fuldtidsbeskæftigelse. Og dagtimerne tilbragte han med sine hunde foran en computer på den Starbucks, hvor han endte med at blive anholdt.
Men altså, fodboldjobbet handler jo ikke om penge, det handler jo om mindreårige drenge.
Det kunne man så tro, men jeg skal måske lige indskyde, at der var, altså de undersøgte selvfølgelig, og forældrene i de klubber var jo rystede. Der var ikke noget, der tydede på, at han havde gjort noget ved nogle af de drenge. Men det er rigtigt, altså måske bare være i nærheden.
Ja.
For han var pædofil, og det erkendte han også i retten, ikke?
Så.
At han havde udviklet en drøm om at afpresse nogen for penge og slå dem ihjel bagefter, var ikke hele forklaringen på, at han specifikt havde slået til mod Schauer-familien. På en af Thomas N.'s daglige gåture med hundene, mens fantasien om afpresning og drab var ved at tage form, fik han tilfældigt øje på den 13-årige Darwin. Han så ham og kunne lide, hvad han så, og han blev besat af ham. De krydsede vitterligt bare
tilfældigt
på gaden, ikke? Den følgende tid voksede hans fiksering, og tanken om at få Darwin fyldte alt hos ham. Han ville have det til at ske, så han lagde en plan. Og iskoldt og kynisk førte han den altså ud i livet. Udover at han begyndte at researche på familien, deraf de mange Google-søgninger over tid, så opfandt han også en falsk identitet. Med den ville han blive inviteret ind i varmen af sine ofre. Om morgenen den 21. december 2015 var han klar. Han ventede ude foran huset, mens han holdt øje med beboernes aktivitet. Først da Carla Schauers kæreste var kørt på arbejde, slog han til. Klokken 7.15 gik han op til hoveddøren og trykkede på dørklokken. Carla åbnede døren, og Thomas N. fremviste straks forfalskede dokumenter, som beviste hans påstand om, at han arbejdede på Darwins skole. Carla havde ingen grund til at mistænke, at det ikke var sandt. Han fortalte, at han var børnepsykolog, og at en ung elev på skolen, en pige, for nylig havde taget sit eget liv. Derfor ville han gerne tale med Darwin, fordi han havde fået nys om, at Darwin var involveret i denne her ulykkelige hændelse på en eller anden måde.
Det var da en meget virkelig udvidet plan, det der.
Ja.
Altså, der er nemmere måder at få adgang til.
Han havde brygget på det længe og printet de her dokumenter ud, og det skulle virke så troværdigt som muligt. Ikke?
Men det tyder på, at han også har nydt forberedelsen og planlægningen. Og
prøv at høre, det er der da ingen tvivl om. Altså, skuespillet, magten i at snøre dem, kunne
finde på. Og
også at føle sig stor.
Begavet.
Og begavet, ja. Ikke? Altså at kunne svindle dem på den måde. Ikke? Og hun er jo bare sådan, nå, du står og viser mig dokumenter, du er skolepsykolog,
så
er du selvfølgelig
indenfor.
Det.
Ja.
Altså, det er jo ikke noget, man hører fra en svindler normalt, vel?
Nej, hvad
skulle
det?
Det er så atypisk.
Ja.
Ja. Carla blev selvfølgelig bekymret. Hun inviterede straks Thomas N., som hun også genkendte fra lokalområdet, indenfor, og bryggede en kop kaffe til ham. Thomas N. fortalte i retten, at han faktisk rigtig godt kunne lide Carla. Hun var en sød og charmerende kvinde, behagelig at være sammen med. Han blev spurgt om, hvorfor han så gennemførte sin plan. Hvorfor slog han hende ihjel, når han tænkte om hende, at hun var sød? Han svarede, at han havde været som i en boble. Det eneste, han kunne gøre, var at slå ihjel. Thomas N. afslørede over for Carla, at han havde løjet om sit forhavne. Med en pistol rettet mod hende fik han hende til at vække sine sønner og Simona og samle dem alle sammen i et rum. Da alle var samlet og uden tvivl på det her tidspunkt rædselsslagne, rettede Thomas N. pistolen mod hans besættelse, Darwin. Med truslen om at ville skyde ham, hvis der ikke blev pareret ordre, tvang han Carla til at kniple og bagbinde sine sønner, 13-årige Darwin og 19-årige Dian og 21-årige Simona. Nu var han nået til den del af sin fantasi, der handlede om afpresning. Thomas N. fik Carla til at logge ind på sin netbank på sin bærbare computer, så han kunne se, hvor meget hun havde til rådighed. Pludselig ringede det på døren. Klokken var 9.30. Og det var en nabo, en ven af familien, der efter aftale skulle hente og passe familiens hund Chili. Carla åbnede døren, men kun på klem, og med truslen mod sønnernes liv turde hun ikke fortælle om den horrible situation, hun befandt sig i. Så hun overdragede hunden hastigt. Desværre opfattede naboen ikke på egen hånd, at der var noget galt i en grad, som krævede handling fra hendes side af. Hun undrede sig faktisk, men følte, at hvad end der foregik, så hørte det privatlivet til.
Ja.
Ja. Da naboen var gået igen, beordrede Thomas N. Carla til at tage banken for at hæve penge til ham, mens han blev i hendes hus med en pistol rettet mod drengene, parat til at skyde, hvis hun prøvede på noget. Han fortalte hende, at han havde en kompagnon, som holdt øje med hende udenfor. Hvis hun lavede numre, så ville han se det og give Thomas N. besked. Og så var hendes drenge færdig.
Jeg undrede mig over, hvorfor at
ja, det tænkte jeg
hun
nok.
Ikke tog kontakt
det gjorde jeg
til
også.
Noget politi, til nogen, til et eller andet.
Fordi så var det jo bare at sige i banken, shit, ja. Det her sker derhjemme, I er nødt til at tage med mig hjem. Alarm, alarm.
Ring til indsatsstyrken og gidselforhandlerne, fordi det her, det er helt tosset. Og man tænker ikke klart, jeg ved, nu sidder vi her lang tid efter, men også det her med, jeg kunne genkende ham fra lokalmiljøet, så chancen for, at han bare lader os gå bagefter, den er ikke overhængende, vel? Det tænker jeg ikke, at overhovedet er en tanke, hun har nået at have, men...
Nej, men risikoen for, at han dræber alle, forestiller man sig det? Tænker man ikke bare, jeg skal gøre, hvad han siger? Altså, han har jo helt klart overbevist hende om, at han vil skyde dem, hvis hun prøver på noget.
Jeg skal gøre, hvad han siger, og så går han væk.
For ellers havde hun jo netop bedt om hjælp.
Ja.
Men har da sikkert også været i tvivl.
Men det her med, at der er en, der holder øje med dig,
ja.
Betyder selvfølgelig, at så kan politiet ikke engang nå hjem, så har han allerede skudt ham. Og
så er der et eller andet, han har sagt til hende, som vitterlig har overbevist hende om. Han dræber min dreng, hvis jeg gør noget.
Ja, det her er løsningen. Jeg skal gøre, som han siger.
Det har hun været fuldstændig sikker på, fordi ellers havde hun bedt om hjælp.
Så havde hun handlet anderledes.
Og så forestil dig, hvor frygtelig en situation det er. Der er en mand med en pistol på mit kæreste eje.
Ja, hvad vil man selv gøre?
Mit kæreste eje derhjemme.
Og der er nogen, der nu holder øje med, at jeg gør det, jeg har fået besked på, jeg skal gøre.
Nej, jeg kan slet ikke have, hvor forfærdeligt det har været for hende.
Ja.
Hun turde altså ikke gøre andet end lige præcis det, han bad hende om.
Hvor mange penge drejede det sig om?
Ja, det kommer vi til her. Hun tog afsted til banken og hævede pengene, uden at fortælle nogen om denne her forfærdelige klemme, hun befandt sig i. Det kunne hun ellers godt have gjort, fordi det var selvfølgelig ikke rigtigt, at nogen holdt øje med hende ved og i bankerne. Men for hende var det virkeligt.
Mm.
Klokken var godt 9:50 om morgenen, da Carla kørte væk fra huset i sin Audi, først med retning mod en lokal bank i Roberseville, hvor hun hævede 1.000 euro i en automat. Dernæst kørte hun videre til en anden bank lidt længere væk, hvor hun hævede 9.850 schweizerfranc, svarende til knap 80.000 kroner.
Mm.
Carla trådte indenfor i sit hus igen klokken 10:30 med de mange kontanter. Thomas N. tog imod pengene og gik derefter i gang med at bagbinde og kniple Carla, så hun ligesom de andre ikke kunne yde modstand. Så greb han fat i 13-årige Darwin, drengen, der havde optaget hans tanker gennem længere tid, og hev ham ind på sit værelse. Thomas N. voldtog Darwin, og han tog sig god tid til det. Undervejs tog han billeder, ligesom at han filmede det hele i 8 videoer med sin mobiltelefon. 20 minutter varede misbruget. I retten fortalte han, at oplevelsen på ingen måde havde levet op til de forestillinger, han havde haft om, hvordan det ville være.
Hvad fanden er det for noget mærkeligt noget at sige?
Ja. Det havde været helt anderledes og meget bedre i hans fantasi.
Okay.
På trods af det, så blev alt filmet, og han har brugt rigtig lang tid på efterfølgende at genopleve det.
Ja.
Se det igen og igen. Så om vi kan tage det udsagn for gode varer, det ved jeg ikke.
Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg sådan skal tænke om det. Det. På en eller anden måde er det næsten sådan en slags...
Hån?
En hån, ja. En degradering, sådan lidt. Og så var det ikke engang så godt. Jeg gjorde alt det her, jeg voldtog ham, jeg mishandlede ham.
Jeg slåede alle ihjel for det, og det var ikke engang rigtig noget. Da han var færdig med Darwin og havde bagbundet og kniblet ham igen, gik Thomas N. koldt og målrettet i gang med at udføre sidste, ubegribeligt onde del af planen. Han skar først halsen over på 19-årige Dion. Efter sigende var det lykkedes ham delvist at befri sig selv fra ræbene, og på den måde kom han så af med den stærkeste i huset først. Og det her gjorde han altså foran de andre. Og en efter en skar han halsen over på familiemedlemmerne, indtil de alle sammen lå døde på gulvet, stadig med hænderne bundet på ryggen.
Hvem dræbte han sidst?
Det er faktisk, jeg kan ikke rigtig finde noget om rækkefølgen. Det er kun et sted, jeg har set, at det var Dion først.
Ja.
Men det har jeg da også tænkt over, fordi det har været et mareridt, og det er det uanset, hvordan man vender og drejer.
Og det har det været for dem alle sammen, men hvem skulle leve med det længst tid?
Ja. I retten forklarede han, at han havde valgt en kniv som gerningsvåben, fordi han forestillede sig, at det ville forårsage mindst smerte. Ja.
Mm.
Hans forklaring stemte dog i nogle tilfælde ikke overens med de retsmedicinske fund og tekniske fund gjort i huset. For eksempel var det ikke sandt, at Thomas N. havde skåret halsen over på 19-årige Dion, som han ellers fastholdt. Altså, han sagde, at han havde skåret hans hals over fra venstre mod højre. Dion havde ingen skader på halsen. Til gengæld var han blevet knivstukket 5 gange i nakken, og spidsen af hans tommelfinger var skåret af.
Nej.
Generelt var der nogle ting, hvor hans udsagn afveg fra fundene i huset, så det er ikke fuldstændig klart, hvad der er foregået.
Nej.
Men han var der i timevis.
Han var der i timevis, og prøv at høre det her og med det kniv sådan. I forhold til, hvad du har fortalt mig nu, hvad han har planlagt, hvor længe han har levet med, at han skulle gøre det her, og han har forventninger til, hvordan det skulle føles, så har han da valgt en kniv ud fra, hvordan det ville føles for ham.
Ja.
Han havde et skydevåben, ikke?
Det havde
han. Kunne have givet dem en enkelt kugle i nakken.
Ja. Men det her med halsen skåret over, det er jo en slagtning.
Ja, ja. Det har han gjort, fordi han
har haft...
Og der
er også et styrkeforhold i dyr og slagter, ikke? Og det er jo sådan, han har set sig selv.
Det med at vælge en kniv, det handler om, hvordan han har tænkt, at det skulle føles for ham at gøre det.
Jamen, helt sikkert.
Det der med et skud, det ville have været det mindst smertefulde.
Ja.
Det mindst smertefulde er at blive hjemme hos din mor og lade være med at gøre det her. Men han kunne have skudt dem en enkelt gang
fordi
i hovedet.
Fordi med halsen... Det er jo en forblødning, så, ikke?
Jo, og det viser sig,
det er jo ikke
sig,
en akut død.
Og det er heller ikke engang kun det, han har gjort. Han har snittet fingre af og har dolket, og det har han gjort, fordi han havde en forventning om, hvordan det ville føles for ham selv.
Ja. Han blev spurgt, om han havde befundet sig i en slags blodros, der gjorde, at han ligesom var i stand til at dræbe uden at tænke. Men det svarede han nej til. Han havde været fuldt ud bevidst om, hvad han foretog sig. Rolig og målrettet, midt i blodbadet og skrigende, og familiens, ikke mindst Carlas, trylen om at udvise noget. Hun skulle se på, at hendes sønner blev slået ihjel, ikke?
Så har det nok været hende, der har været til sidst.
Hvert drab havde været velovervejet og blev gennemført som planlagt. Thomas N. hældte til sidst sin medbragte brandbare væske ud over ligene og møblerne i huset og satte ild til. Og så forsvandt han ubemærket fra stedet. Der var ingen, der så ham.
Hmm. Men det er jo også lidt mere held end forstand.
Det er det. Samme dag overførte han alle billederne og videoerne, han havde optaget i huset til sin computer. Altså, det stemmer bare heller ikke overens med, at han var sådan, det var slet ikke en god oplevelse.
Nej, den gad jeg ikke at opleve.
Han var vild med det her. Han overførte det hele, så han rigtig kunne svælge i det på et senere tidspunkt, ikke?
Mm.
Og så gik han en tur med sin mor og sine 2 hunde.
Mm.
Ja. Og om aftenen var han på restaurant og casino i Zürich med kollegaer fra fodboldklubben. Det store udbytte fra afpresningen af Carla gik blandt andet til en rejse til Paris med moren, en fødselsdagsgave til hende, og derudover til designertøj og en skitur. I retten blev han spurgt, om han havde haft det dårligt med sin forbrydelse i tiden efter. Og det sagde han ja til. Han havde haft det skidt, hævdede han, og også følt en tomhed efter, at han havde sat ild til huset. Men hans adfærd efter drabene, altså at han var i stand til at tage byen, blev fremhævet som et bevis på, hvor kold han var, og at det ikke var sandt, at han følte noget.
Men handler det om, at han har det skidt bagefter, ikke så mere om, at det ikke levede op til hans forventninger og... Han følte sig tom. Nu var det overstået. Hvad så nu?
Handler det ikke mere om, at han siger det...
Det ved han, man skal sige.
Prøv at høre. Han erkender det hele, men han er også på en eller anden måde virker han manipulerende i alle sine svar, fordi han siger det, han ved, han bør sige. Ja, jeg følte anger, og altså, han erkendte jo heller ikke, at han planlagde at slå andre ihjel.
Mm.
Han vidste, beviserne var imod ham, så han var nødt til at tilstå, og så gå efter den mildest mulige straf inden for den ramme, ikke?
Altså, nu var de jo meget begavet i deres efterforskning, synes jeg. Men samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke, det er også enormt selvovervurderende at tro, man slipper fra det her.
Ja,
for der er også en masse held til ham og tilfældigheder, der gør, at han ikke bliver set, at alt muligt, ikke?
Han var selvovervurderende, og det har vi på papir, fordi at det blev vurderet, at han var narcissist.
Ja.
Så han har klart følt sig større og bedre, og selv i denne her situation vigtigere. I retten, klogere.
Ikke? Ja.
Han har regnet det hele ud. Men det her med, at han havde været i stand til at tage i byen og gå tur med sin mor, og han havde vist nok også sendt nogle julekort afsted samme dag.
Glædelig jul, her går det godt.
Ja, det blev altså fremhævet som et bevis på, hvor kold han var. Og det blev også understreget af, at efterforskerne kunne konstatere, at Thomas N. havde genoplevet hændelserne igen og igen i løbet af de 146 dage, han havde været på fri fod. Som sagt havde han kigget på billederne og videoerne flere gange, senest 6 dage før sin anholdelse, kunne de konstatere. Thomas N. blev bedt om at rangere årsagerne til, at han begik forbrydelsen. Og til det svarede han, at han først og fremmest var motiveret af lysten til Darwin.
Okay.
Ja. Dernæst kom berigelse, altså de penge, han afpressede Carla for. Den tredje største motivation var afpresningen i sig selv, altså spændingen ved det. Og til sidst kom selve drabene.
Okay.
Thomas N. blev spurgt, hvordan han havde det med mentalvurderingen af ham, der fastslog, at han havde pædofile tilbøjeligheder. Og til det svarede han, at han følte sig skamfuld, og han erkendte, at det var sådan, det var.
Ja.
Det samme følte han over for sin mor. Han forklarede, at mens han fantaserede om forbrydelsen og planlagde den, der troede han ikke selv på, at han ville gennemføre det her. For han kunne ikke forestille sig at skulle miste sit gode omdømme, og han kunne slet ikke forestille sig at skulle skuffe sin mor. Han ville ikke have, at hun nogensinde skulle finde ud af, hvor forstyrret han var. Altså sandheden om hans indre.
Mm.
De to havde boet sammen, siden faren var død af et hjertestop i 2011, og derefter havde han følt sig forpligtet til at tage sig af hende. Han var så optaget af, at hans mor ikke skulle skamme sig over ham, at han faktisk aldrig fortalte hende, at han ikke havde gennemført sin uddannelse. Han var droppet ud for længst, men når han sad på Starbucks i dagtimerne, troede hun, at han var godt i gang med en Ph.D.
Okay.
Men han havde ikke engang gennemført sin bachelor.
Nå.
Han var droppet ud.
Så han har været på Starbucks i årevis og sagt, mor, jeg går i skole. Hej.
Det lyder sådan, ja. Det kunne han simpelthen ikke bære at fortælle hende.
Nej.
Altså at skuffe hende på den måde.
Jeg tænker, at han på en eller anden måde sådan må være et klassisk eksempel for en psykolog, ikke? Altså i forhold til det her forhold til moren. Og
der er klart noget med det forhold, ja. Der. Selvom politiet havde fundet en pakket og klar rygsæk fyldt med drabs- og voldtægtsremedier på hans værelse i hans og morens lejlighed, nægtede Thomas N., at han havde haft i sinde at slå til igen. Hans forklaring var besynderlig. Han havde gjort rygsækken klar for at falde til ro. Det var for at overbevise sig selv om, at alt var fint, og at der ikke var sket noget forfærdeligt. Jeg købte ikke tingene for at dræbe igen, sagde han. Ja,
det
hænger ikke sammen.
Nej.
Anklagemyndigheden fremhævede fundet af den bog, der var blevet opdaget i hans hjem, hvor han havde skrevet navnene på 11 drenge ned efter at have lidt efter drenge i alderen 11-15 år, som lignede Darwin. Politiets efterforskning viste, at han oven i købet havde lavet research på 2 af drengene, han havde noteret, altså søgt på deres navne og familier og detaljer om dem efter drabene på Schauer-familien. Han havde sågar været i kontakt med familierne. Og mere end det, dagen før sin anholdelse var Thomas N. kørt til den by, hvor den ene familie boede, i sin mors bil. Med sig havde han en række falske dokumenter, blandt andet et businesskort, hvor det fremgik, at han var skolepsykolog, og rygsækken med det uhyggelige indhold. Thomas N. havde forberedt sig grundigt. Han kendte drengens skoleskema og den lokale banks åbningstider, og i sin mørke notesbog havde han noteret følgende. Tirsdag 7:40. Alle hjemme. Vågne.
Fuldstændig samme fremgangsmåde. Tasken var pakket. Han var klar til at gøre det igen.
Han var klar til at gøre det igen, og han tog afsted. Og som jeg forstår det, blev han ikke skygget den dag, men han valgte til alt held ikke at slå til den morgen. Han kørte hjem igen og blev, som vi ved, anholdt næste dag.
Ej, men forestil dig det lige, at han havde gjort det.
Hvis han havde gjort det igen.
Ej, og så dagen efter.
Og præcis den samme forbrydelse. Ja.
Og de var jo klar over, at han var farlig, for de havde planlagt at anholde ham, ikke? Så de vidste godt, at det kan være det lige op over det her.
Hvad han var i stand til, og at han muligvis ville slå til igen.
Ja.
Men det betød selvfølgelig også noget for sagen imod ham, at de kunne være sikre på, at han havde tænkt sig at gøre det igen.
Ja,
også selvom han benægtede
ja,
det.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det fortæller jo noget om hans personlighed, ikke?
Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor han ikke gjorde det, hvad der skete.
Ja, det kan jo have været alt muligt. Det kan også være, at han bare besluttede sig for at slå til dagen efter.
Ja, det var ikke lige det rigtige tidspunkt.
Ja.
Ja.
Mentalvurderingen af Thomas N. fastslog, at han led af flere alvorlige personlighedsforstyrrelser. Det kom frem, at han som teenager fandt ud af, at han var tiltrukket af mindreårige drenge, men at han lagde låg på og holdt sin hemmelighed for sig selv. Heller ikke, at han var homoseksuel, var noget, han lod omverdenen vide, for han var konservativ, og det harmonerede ikke i hans verden med at være tiltrukket af personer af samme køn. Men han undertrykkede ikke sin lyst over for sig selv. I det skjulte var han dybt optaget af fantasier om sex med mindreårige drenge, og han blev besat af at se film og billeder af mænd, der havde sex med drenge. Politiet fandt mere end 11.000 af slagsen på en harddisk i hans hjem.
Altså voksne mænd, så det er misbrug, det er...
Ja.
Ja.
Han har i mørke afkroge af internettet fundet alt muligt misbrug, både videoer og billeder, som han har nyt at se.
Så ja. Det er voldtægt og forbrydelser.
Bare det værste, du kan forestille dig, ikke?
Ja.
Anklager Barbara Lopacher beskrev Thomas N. som en sort boks i retten og argumenterede for sin påstand om livsvarigt fængsel. Ingen kan forestille sig, hvad der i virkeligheden foregår inden i ham, sagde hun. Han har ikke en fungerende samvittighed. Han lyver, han ændrer sig, han manipulerer. Han skifter hele tiden sine forklaringer ud, fordrejer alt, som det passer ham. Han maler sin verden smukt, men forbrydelsen var kold, hensynsløs, præcist gennemtænkt, præcist udført. Og frem for alt, han var klar til næste drab.
Mm.
Hendes procedure var 2 timer lang, uden pause, uden en tår vand, bemærkede avisen Sonntags Zeitung. Forsvarer Renate Sen mente omvendt, at 18 måneders fængsel og psykoterapi ville være en korrekt dom.
Undskyld, sig lige det igen.
18 måneder var på sin plads, mente
og
hun.
Og så nogle samtaler med en psykolog.
Ja.
Så er du god igen?
Ja, og det bliver faktisk værre endnu. Hendes argumenter vagte opsigt. Hun sagde, at det var misbruget af den smukke 13-årige dreng, der havde været motivet til det hele. Han forvoldte ikke sine ofre mere smerte, end hvad der var nødvendigt for at dræbe dem. Og han dræbte ikke for fornøjelsens skyld. Altså, han forvoldte ikke sine ofre mere smerte, end hvad der var nødvendigt.
Ej, men
det er så absurd en påstand, ikke? Fordi
på alle måder, på alle måder.
Det er jo den værste ultimative forbrydelse at slå nogen ihjel.
Ja.
Så det er lige meget... Og det var jo ikke engang smertefrit.
Nej, det er jo løgn, det hun siger.
Det er jo, ja. Det er jo ikke engang sandt, vel? Men selv hvis det var, så skal der jo ikke være bonuspoint ved metoden.
Nej.
Om det gjorde ikke lige så ondt, som det kunne have gjort. Nej, men han tog livet fra dem. Han frarøvede dem livet.
Jeg er med på, at det, hun er hans forsvar. Så hun skal så vidt muligt prøve at se, om hun kan få ham til at slippe billigst muligt for det her, ikke?
Ja.
Men Er det så det, hun vælger? Det er jo åbenlyst løgn. Altså, han har taget en kniv med. Han har planlagt måske at gøre
var
det her, ikke?
Måske var det også bare så svær en opgave, så hun greb ud efter de mindste små halmstrå, der var at gribe fat i. Altså, og det er jo ikke engang noget som helst. Han forvoldt dem ikke mere smerte, end hvad der var nødvendigt for at dræbe dem.
Jamen, det gjorde han jo.
Ja, altså, det er jo ikke engang sandt, men altså, det var en af hendes pointer, ikke? Så har man ikke ret meget andet.
Han havde også, han havde i hvert fald en pistol i den nye pakket taske. Havde han også en pistol med, da han gjorde det ved den her familie?
Han havde i hvert fald rygsækken med, ikke?
Ja.
Hjem
så
til Shower-familien.
Er det jo nemt at få øje på en mulighed for at slå dem ihjel på en langt hurtigere og smertefri måde.
Ja, fordi det der med at få skåret halsen over, det er jo ikke en akut død, vel? Altså, det er vel noget med, at man forbløder.
Ja, det tænker jeg, at man i højeste grad oplever hvert mærker, eneste sekund.
Og der går tid.
Så han har designet den her situation til, hvordan han gerne vil have det, det han drømte om. Det, han har gjort det, fordi at det føltes godt for ham. Han vil have hele
magtfuld
oplevelsen med.
Ja,
ikke?
Helt sikkert.
Fordi ellers, det er jo helt langt ud at snakke om, hvad han så ellers kunne have gjort. Han skulle ikke have gjort noget af det. Han skulle være blevet hjemme hos sin mor.
Mm-hmm.
Men han kunne have skudt dem en kugle for panden.
Ja, hvis drabet i sig selv ikke var en del af oplevelsen.
Nej, hvis det ikke handlede om nydelse for ham, i forhold til, hvordan de døde. At han bare skulle slippe væk med, hvad han gerne ville gøre ved den smukke dreng. I øvrigt kan vi lige sige,
ja,
at det skal hun ikke sige.
Ej, der er
hun
også noget victim-blaming i det, ikke?
Ja.
Han var en smuk dreng, men det er klamt.
Det må hun ikke sige.
Det var det, der var en del af motivet. Ja.
Hvis det var, som hun sagde, så havde det foregået på en anden måde, ikke?
Hendes klient havde en indre uro, påpegede hun, der gjorde ham i stand til at slå til. Det var som om, at den voksede i ham, den her indre uro, og så var det uundgåeligt. Altså, det blev også nævnt, det var uundgåeligt,
ja,
at det endte, som
udenom
det gjorde, ikke?
Nej.
At han endte med at dræbe, handlede om, at han ikke ville tabe ansigt, han ville dække over forbrydelsen. Så hun prøver at sige, at drabet var ikke, der var ikke noget nydelsesfuldt for det i sig selv. Det var udelukkende for at slippe fra det, ikke?
Så vil hun dermed sige, at vi skal faktisk kun dømme ham for den del af forbrydelsen, som han gik efter. Ikke?
Ja, det giver jo heller ikke mening.
Nej.
Det skulle da lige meget. Motivet i virkeligheden er jo ligegyldigt,
ja,
også. Du slog dem ihjel.
Du tog dem til fange. Du torturerede dem. Du slog dem ihjel.
Ja. I virkeligheden var det jo sadistisk.
Ja.
Fordi den tortur, den terror, altså den lidelse, de har pine, de har følt ved uvidsheden, og dernæst at se hinanden blive slået ihjel og vide, at nu det er deres tur.
Mm-hmm.
Det er jo psykisk terror på voldsommeste niveau, ikke?
Mm.
Altså, det burde blive påpeget. Så kan man jo
også
ikke tale om, at der ikke blev forvoldt mere smerte, end hvad der var nødvendigt. Det er så grotesk at sige i denne her sammenhæng, ikke? Hun beskrev sin klient som en mand fuld af tvivl. Han var hele tiden forbløffet under sin handling over, at han ikke blev stoppet. Han forventede hele tiden, håbede endda, at politiet ville gribe ind. Men det var overraskende nemt at manipulere ofrene, sagde hun i retten.
Okay.
Ja.
Det er faktisk slet ikke hans skyld.
Nej. Det var bare så nemt.
Det var for nemt.
Der var ikke nogen, han tænkte klart, at nogen ville komme og stoppe det.
Ja, ja. Og det var der ikke, og så fortsatte han, og det kunne han jo ikke gøre for.
Nej, og de var også bare så godtroende og naive.
Ej.
De lå sig binde på den måde.
Tænk at skulle sidde og høre på det der i retten.
Ja, som pårørende.
Tænk at skulle stå og sige det.
Ja, som forsvarer.
Ja.
Og så påpegede hun, at Carla kunne have gjort mere.
Godt, lad os slutte af med lidt victim blaming.
Ja, Carla havde selv inviteret Thomas N. indenfor. Hun havde ikke bedt om hjælp, da naboen kom for at hente hunden, og hun havde ikke givet udtryk for sin desperate situation i bankerne, hvor hun havde hævet penge. Der havde været masser af muligheder, hvor hun kunne have slået alarm, og det gjorde hun ikke. Carla kunne have gjort mere.
Kunne man ikke have strikket det forsvar sammen på en anden måde, helt ærligt? Så det
var ikke
sådan en fornærmelse og så upassende.
Kæmpe fornærmelse, ikke? De blev slået ihjel i et orgie af frygt.
Han havde planlagt på snedig vis, viste sig, hvordan han skulle komme indenfor. Der er jo
det hele er jo...
Ej, jeg behøver ikke sidde og argumentere for, hvorfor det ikke er hendes skyld.
Nej, det giver sig selv, fordi det hele burde jo være skærpende, ikke?
Ja.
Altså, hvor ondt det er at lægge sådan en plan og snyde folk på den måde. Og så at gøre ting, altså hun at slå sønderne ihjel foran hende, og få hende til at binde dem, og få hende til at føle sig skyldig over, at hun ikke har slået alarm, da hun så fandt ud af, hvad vej det gik.
Prøv at høre, før alt det der sker, så har han trukket den ene søn med ind i et værelse ved siden af, og voldtaget og tortureret ham i 20 minutter.
Ja.
Og det har de også godt vidst inde ved siden af.
Og der vil jeg også tilføje, at nogle steder bliver det beskrevet, at det skete foran de andre, og ikke inde på et værelse. Men igen har vi jo kun hans version af hændelserne, ikke?
Det kan godt være, at han har syntes, det var for grimt at fortælle, at det skete foran de andre.
Fordi det, der, i den situation vil han jo virkelig føle sig magtfuld.
Ja. Se, hvad jeg kan gøre. Ej, jeg tror, det skete foran de andre.
Ja.
Ugh.
Thomas N. var ikke farligere end andre fanger, understregede forsvarer Renate Sen, og mindede om, at han skulle behandles lige, og at loven skulle overholdes, selvom folkets vrede var stor. Thomas N.'s egen afsluttende bemærkning lød sådan her. Jeg er ked af, hvis jeg har efterladt det indtryk, at jeg vil give andre skylden. Jeg alene er ansvarlig, ingen andre, ikke det mindste.
Mhm.
Og det siger han jo kun for at sige det rigtige, ikke?
Mm.
Det, der udadtil virker som det rigtige. I virkeligheden er han jo bare optaget af...
Hvor kan jeg stille mig, så det gør mindst ondt på mig?
Ja. Hvad gør jeg? Hvordan gør jeg det bedst inden for de her svære rammer, ikke?
Ja.
Der faldt dom i sagen den 18. december 2018. Thomas N. blev kendt skyldig i 4 drab, afpresning, frihedsberøvelse, gidseltagning, seksuelt misbrug af en mindreårig, voldtægt, brandstiftelse, besiddelse af børnepornografisk materiale, dokumentfalsk og mere. Der var også noget i forhold til planlægningen.
Mm. Lang liste.
Kæmpe langt anklageskrift, ikke? Dommeren sagde, at Thomas N. havde valgt en motorvej af horror, den dag han slog Schauer-familien ihjel. Han havde handlet med koldt blod på en primitiv facon, uden at udvise anger eller empati. Dommeren fremhævede også det paradoksale i, at Thomas N. havde virket mere følelsesmæssigt berørt, da han i retten erkendte at have løjet over for sin mor om at have taget en uddannelse. Det fik ham til at bryde sammen, men at tale om morne havde ikke påvirket ham.
Nej, så gør det ondt på ham.
Ja. Thomas N. blev idømt livsvarigt fængsel. Han har mulighed for at søge om prøveløsladelse efter at have afsonet 15 år.
15 år.
Ja, og men det kræver selvfølgelig, at de vurderer, at han ikke er til fare for andre.
Ærligt talt.
Og lad os nu se med den historik og den, også den folkestemning, der er imod ham i Schweiz.
Jeg tænker ikke, han bliver nem at sætte fri.
I Schweiz er der også mulighed for en livstidsdom uden mulighed for prøveløsladelse, men det er en forudsætning, at 2 uafhængige psykiatere vurderer, at tiltalte med sikkerhed aldrig nogensinde kan behandles og rehabiliteres. Og det kunne de altså ikke konstatere i det her tilfælde.
Men hvis de ikke kan gøre det i det her tilfælde, hvornår kan de så?
Ja, og så vidt jeg forstår, så var et af argumenterne, at han er pædofil, og det var et hovedmotiv. Han kan ikke blive kureret for sin pædofili, men med terapi, så kan man gøre, så han lader være med at handle på sine lyster.
Men
dermed er han modtagelig for terapi.
Men hvad så med, at han er narcissist, og jeg tænker også, der gemmer sig en hel del klassiske andre psykopatiske træk. Det kan jo heller ikke behandles. Og der, altså...
Nej, men jeg tror, det lød som om, at bare det, at der var noget, der kunne behandles, og især det her med pædofili, fordi det havde været årsagen til, at han slog til, så kunne de simpelthen ikke... Der er jo mere i det end det, ikke? En ting var, at han havde lyst til det, men alle pædofile er jo ikke børnemorder og familieslagter.
Nej.
Så det var jo en cocktail af
en
ondskab.
En motorvej der, af horror.
Ja, inde i ham, ikke?
Ja. Nå, men som du også siger, altså, de skal jo vurdere ham så om 15 år, og så må vi...
Ja, altså begge retspsykiatere beskrev i deres rapport, uafhængigt af hinanden, at gerningsmanden var fuldt ud skyldig, altså ansvarlig for det, der var sket. Han var ikke sindssyg, heller ikke i gerningsøjeblikket. Og begge fandt, at der var en høj risiko for, at han vil begå lignende kriminalitet igen.
Mm.
Men de kunne samtidig ikke konkludere, at han ikke ville få gavn af terapi. Og derfor kunne livstid uden mulighed for prøveløsladelse ikke komme på tale, selvom anklageren faktisk pressede på alligevel.
Ja.
Dommen blev senere stadfæstet, og Thomas N. sidder selvfølgelig fortsat i fængsel. Altså, han modtog jo først den her dom i 18, så det er jo ikke så længe siden.
Nej, så er han 10 år, til han kan.
Ja, og ud over fængselsdommen, så blev han også dømt til at betale 700.000 schweizerfranc i erstatning til pårørende. Det er mange penge.
Ja.
Plus 525.000 schweizerfranc i sagsomkostninger.
Okay.
Ja. Det var det. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at vise dig et par billeder.
Af ham?
Både af ham og af dem.
Jeg er stadigvæk sådan helt forundret og sidder og tænker over, hvornår vil man nogensinde kunne garantere 100%, at der er ikke noget at gøre her? Det her menneske ændrer sig aldrig.
Ja, det kunne være interessant lige at finde ud af, om den dom overhovedet, altså hvor mange gange er den blevet givet, ikke?
Ja.
Ja. Det her er Carla og Darwin og Dion.
Ej.
Ja. Ja.
Søde, glade.
Ja. Dion, den ældste, ja. Og Carla, ikke?
Ja.
Det er simpelthen. Og så her, der kan du se billedet fra banken.
Okay, hun ser jo
så presset.
Presset og 30 år ældre ud. Og ja, jeg vil ikke kunne kende hende.
Og det her er altså. Så går hun hjem, og så bliver hun bagbundet, ja. Og så bliver hendes søn voldtaget, og så bliver hun slået ihjel.
Mm.
Det er virkeligheden.
Ja, ja. Og nu hvor vi har hørt fortællingen, så synes jeg, at jeg kan se det. Jeg kan se frygten, jeg kan se.
Mm, altså, præcis.
Ja.
Jeg finder lige et billede af ham.
Ja.
Det er ham.
Nej.
Jo.
Okay, altså igen må man sige. Der er ikke nogen horn i panden, der er ikke nogen pukkel på ryggen. Han er ikke, han ser mørkhåret, korthåret, pæn mand, lille charmeklud.
Ja, sådan lidt.
Lidt preppy. Var der noget nogen steder omkring hans, altså havde han haft kærester, havde han haft nogle forhold til, jo så mænd, men eller kvinder?
Nej, for
eller?
Han skjulte jo sin seksualitet.
Ja.
Så det tror jeg ikke. Og han var også blev beskrevet som single på det her tidspunkt.
Ja. Men altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at forestille mig, at man kan se det på folk, når jeg hører sådan noget
det.
Grofuldt. Men det gør jeg bare.
Men nu hvor jeg ved det, så føler jeg også, han ser lidt ond ud.
Synes du det?
Ja.
Han ser bare alvorlig ud.
Ja, ja. Men også lidt diabolsk på en eller anden måde.
Nu når vi snakkede om ham Rex fra New York, hvor du siger, når man ser videoen, og så kan man ligesom. Eller hans mugshot, ikke? Han er ja. Uhyggelig. Det er sådan, der har jeg, sådan har jeg det ikke med ham.
Nu nej, men alligevel, så synes jeg, når man så ved det og ser ham, så virker så er han scary.
Ved du, at han så høj og stor ud, ved du?
Ja, nej, det ved jeg faktisk nej. Ikke. Nej.
Shit, tænk, hvis han ikke var blevet stoppet.
Men det er jo det. Han var jo stod lige på dørtærsklen til at gøre det igen.
Han var.
Samme metode. Han følte bare, at han havde fundet.
Han havde bygget sit seriemordermodus.
Og havde ikke? Jo nyt også at bruge de her penge, han havde afpresset
ja, ja.
Carla Schauer for. Det vidnede jo heller ikke om anger på nogen måde, vel?
Inviterede mor i byen. Og
til Paris og på skiferie og købte designertøj og sådan noget, ikke?
Men der kan man jo også se det her med, hvordan alt skulle være pænt udad til, hvordan han maler sit eget billede. Når man det er da helt klart, at tror jeg ved, efter at have set et billede af ham, at det ser godt ud med designertøj og skiferie og mor til Paris.
Ja, og min mor tror, jeg er i gang med en PhD, men jeg sidder succes. På Starbucks med mine huskier.
Ej.
Da det ikke var oplysninger fra offentligheden, der endte med at føre til anholdelsen af Thomas N., blev det besluttet at dele den der kæmpe store dusør mellem de efterforskere, der havde arbejdet på sagen, som en bonus til
det.
Det
er da første gang, jeg har hørt det.
Ja, interessant, ikke?
Ja.
Carla Schauers kæreste, George Metger, der jo i en længere periode var politiets hovedmistænkte i sagen, han endte med at udgive en bog om sine oplevelser. Jeg ved ikke, om den er blevet oversat, men på tysk hedder den Fyr Emmer.
Oh. Ja, stakkels mand.
Ja, han var selvfølgelig helt...
Jeg håber, at vedkommende, der fik ideen med at kontakte Google med den ene ting, altså lad os finde ud af, hvem der har søgt på det her efternavn.
Mm.
Jeg håber, at vedkommende også fik andel i de her penge, fordi det var
men
da rimelig...
Det var kreativt, men nu hvor jeg tænker over det, så er det jo faktisk noget, vi hører mere og mere. Altså det er jo allerede kommet frem, hvad Rex Huerman havde søgt på, ikke? Og det var altså, præsten fra helvede, Thomas Gotthard.
Jo, men det går på en enkelt person. Det her, det er bare sådan mere bredt på en eller anden måde. Ikke?
Ja, altså man gør det på den mistænkte, efter man ved, hvem det er, for at se, er der noget i hans historik, der kan bestyrke vores mistanke. Hvor her var det, før man vidste, hvem morderen
altså,
var.
Der ville politiet jo ikke have fået,
har søgt på Google?
De ville ikke have fået noget ud af at gå ud og finde ud af, hvem i verden har søgt på Gilgo Beach killings, vel?
Nej, fordi det er der så mange, der har.
Ja.
Det var faktisk et genialt træk.
Ja.
Altså, er der nogen, der har været besat af den her familie? Er der nogen, der har undersøgt, googlet adressen?
Ja.
Googlet Carla Schauer?
Og ikke efter, drengene, at det skete, selvfølgelig, men før.
Men selvfølgelig før, og det var der så. Mm. Fandme heldigt, at de gik den vej, ikke?
Good job.
Really good job.
Ja.
Og så blev det jo konkluderet, at det var seksuelle og økonomiske motiver, der ligesom lå til grund. Men i virkeligheden taler vi jo om en person, der har en seriemorders karaktertræk. Og de fik stoppet en seriemorder.
Ja.
Alle trækkene ved ham, og årsagerne, han rangerede det jo også selv.
Ja, ikke? Ja, men prøv at høre. Det fortæller rigtig meget, den måde, han valgte at dræbe dem på. At det var der nydelse i, og det var en del af det.
Og ikke bare måden, han dræbte dem på, men tog, altså, tænker overmanden fire mennesker og svindle sig ind i deres hus.
Ja.
Det kræver netop en selvovervurderende type, ikke? Så de fik stoppet en seriemorder, det er der ingen tvivl om.
Det gjorde det. Hold da op. Jamen, den har jeg bare... Jeg har aldrig hørt om den før.
Nej.
Det var i stort set i forgårs, det skete, ikke? Jeg har ikke hørt om den sag.
Nej, den fik heller ikke særlig meget opmærksomhed, og det har faktisk også været lidt svært at stykke hændelserne sammen.
Ja.
Hvis historien lyder bekendt, altså hvad der foregik, så er det måske, fordi man har hørt om The Cheshire Murders i Connecticut i USA. Det var et grusomt hjemmerøveri, der også kørte fuldstændig af sporet tilbage i 2007. En familie, far, mor og to teenage-døtre, blev målet for to røvere, der endte med at gøre sig til morder og voldtægtsmænd. Og der var også det her element indover med, at moren blev tvunget til at køre til banken. Og så var der lige i denne her sag det ekstra lag, at politiet fuckede fuldstændigt op. I lang tid vidste de nemlig godt, at familien gennemlevede et mareridt ind i huset, men de vidste ikke, hvordan de skulle gribe det an, og holdt bare ude foran.
Okay.
Og
der,
de ankom...
Der er en eller anden klokke, der ringer.
Jamen, jeg tror, du har set dokumentaren, som jeg nævner nu, ikke? Men literally, de ankom, før de blev slået ihjel.
Ja.
Holdt ude foran, og var bare sådan, hvem går ind først-agtigt? Altså i 100 år, ikke?
Har du taget din vest med?
Det er så forfærdeligt.
Nej.
Jeg troede egentlig, vi havde talt om denne her dokumentar før, men jeg kan ikke se den i vores kilometerlange anbefalingsnote, så jeg vil lade det være en bonusanbefaling til sommerferien.
Ja.
Jeg så den for mange år siden. Det er en hårrejsende sag, virkelig, der giver ondt i maven, ligesom denne her med Schauer-familien. Og en hårrejsende dokumentar, den ligger på HBO Max og hedder The Cheshire Murders.
Ej, jeg ville da også have sværget på, at vi havde anbefalet
den. Den er fra 2013, ja. Det troede jeg virkelig, vi havde.
Ja.
Det har vi ikke, så det gør vi nu.
En bonus.
Ja, fordi det er, der er vi altså i samme forfærdelige boldgade.
Ja.
For at fortælle om det firedobbelte drab, der rystede Schweiz i 2015 og er kendt som en af de mest kulsorte forbrydelser i schweizisk kriminalhistorie, og om den gerningsmand, der i dag bliver kaldt The Beast of Rupertsville, bæstet fra Rupertsville, har jeg haft fat i Sonntag Zeitung, Watson.ch, Swissinfo.ch, Associated Press, Blick.ch, Svansik Minuten, Mirror, Daily Mail, og et par YouTube-videoer, som også lige er værd at nævne. The Monster of Rupertsville hedder den ene, og så fortsætter titlen ud i en uendelighed af The Investigator, og der ligger meget mere på YouTube. Fordi mærkeligt nok blev der altså ikke skrevet voldsomt meget om sagen, måske fordi det skete i Schweiz.
Ja, de har nok skrevet en masse om.
De har helt sikkert, ikke?
Ja. Jamen, tak, fordi du gravede rundt i den.
Ja. Shit. Jeg synes, han er så uhyggelig.
Virkelig,
jeg synes, det er... Jeg kan slet ikke, hvad de har gennemlevet.
Og prøv at høre, hvis han ikke var blevet stoppet.
Det er ulideligt. Ja. Det er ulideligt at tænke på.
Det er det altså. Og med en indlagt bonusanbefaling. Jeg skal lige ind og kigge igen.
Du skal lige dobbelttjekke.
Ja, nej, ikke listen. Jeg skal bare ind og se den igen, fordi jeg kan jo tydeligvis heller ikke huske dokumentaren, så jeg skal da se den igen.
Og selve sagen. Ja. Virkelig frygtelig.
Ja. Ja. Nå, men jeg har jo så også taget en anbefaling med den sidste inden sommerferien. Og så tænkte jeg, at det var passende at tage en podcast med, når man nu ikke kan have os i ørerne.
Mm.
Jeg tænker ikke, at man kan slippe udenom den her. Jeg kan også se, at der allerede er mange, der har fundet frem til den, men jeg nævner den alligevel. Den er
fra... Jeg har ingen anelse.
Har du ikke det? Nej, du kender den godt. Den er fra Radio 4, og den hedder I hænderne på hr. doktor.
Mm.
Ja. Jeg føler næsten, at titlen er klam nok til, at jeg ikke behøver at fortælle mere. Altså, den er jo perfekt komponeret til at give dig en fornemmelse af, hvad podcasten handler om.
Men jeg tror faktisk kun, jeg kender til den, fordi jeg har hørt dig pipe lidt om den.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå. I starten af juli i år faldt der dom i en sag, der var anket til Vesterlandsret. En nyuddannet læge, den 31-årige Carlos Chiralipur, blev dømt skyldig i 2 gange voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje, 2 gange blufærdighedskrænkelse og for at have misbrugt sin stilling som læge. Altså for at have misbrugt den særlige tillid, som folk har til en i hans position. Ikke? Han skal 2 år i fængsel for det, han har gjort. Han nægter sig stadig skyldig. Men nu har 2 retsinstanser taget stilling til, at det er bevist, at han har begået overgreb mod 4 kvindelige patienter, mens de var indlagt på hospitaler i Viborg og Aarhus, hvor han var ansat.
Ja.
For at gøre ondt værre, så kunne det hele have været undgået, hvis ledelsen ved Regionshospitalet Horsens havde taget en kvindes anmeldelse alvorligt om en oplevelse, hun havde haft med lægen på et tidspunkt, hun var indlagt. Hun var kommet på hospitalet for en skadet fod, og det udnyttede Carlos Chiralipur til at begå et seksuelt overgreb, mens hun lå forsvarsløs og autoritetstro og følte sig nødsaget til at gå med til det, han udsatte hende for. Selv påstår han, at han bare var meget grundig, og at man som ny læge må være ekstra forsigtig. Men der var tilfælde, hvor han lavede sine undersøgelser efter, at hans vagt var over, og det blev aldrig journalført, hvad han havde gjort, eller hvorfor der for eksempel skulle udføres en brystundersøgelse og en invasiv vaginal og rektal undersøgelse ved en influenza.
Ej.
Han forklarede også, at alle kvinderne må have misforstået noget ved situationen, på trods af meget bizar opførsel, hvor han gav både dem kælenavne og omtalte sig selv i tredje person, kaldte sig selv herr doktor eller doktor C, og spurgte ind til intime detaljer om, hvordan det føltes, når han havde fingrene op i dem, eller i et af tilfældene, om hun kunne mærke, at han var begejstret, mens han pressede sin erektion op mod hende.
Hmm.
Der ligger 4 episoder, og det er det for nu. Der kommer kun mere, hvis der sker et eller andet afgørende, såsom at Carlos Chiralipur siger ja til et interview. Det kan jo være, at han har noget at tilføje nu, hvor han stadig holder fast i sin uskyld. Det er modigt, at de her kvinder står frem og først og fremmest anmelder, hvad der er sket, men også, at de nu fortæller deres historie. Vi kan lære rigtig meget af at høre om deres reaktion i situationen, altså der, de er med, nogle af dem.
Og hvorfor det er naturligt at fryse, og at det er naturligt at være autoritetstro.
Præcis. Og også deres reaktion og hvad de gjorde efter.
Mm.
Vi kan blive klogere af at høre om deres overvejelser, tvivl, skam og også handlekraft. Og så skal der bare ikke ligge advarsler i systemet, som bliver ignoreret. Og det må ikke være en utryg situation at være på hospitalet. Det er ekstra groft, når man bliver angrebet et sted, man har søgt hjælp. Så hør i hænderne på hr. doktor, der hvor du lytter til podcast.
God anbefaling, og således kan vi alle sammen forvisset om, at der findes psykopater derude, går på sommerferie, eller lige nyde det sidste af sommeren. Det er jo vanvittigt, ikke? Alle de her mennesker, vi har talt om i dag, er jo betroede og almindelige og velfungerende medlemmer af samfundet, som ingen mistænker.
Der er ikke nogen, som har tænkt... Der er noget galt her.
Han er læge, og Thomas N. var fodboldtræner.
Ja.
Dem har vi. Og Rex Huerman var arkitekt.
Ja.
Altså, og de klarede sig jo alle sammen fint udad til.
Ja.
Og så går de rundt og brygger på de her fuldstændig uhyrlige fantasier i det skjulte.
Og de fører altså nogle af dem ud i livet og manipulerer med folk og tror, de kan slippe afsted ved at kigge folk straight in the eye.
Og det kan og de sige, også i mange
tilfælde. Det var ikke mig, der gjorde det, og det er nogle andre, der har misforstået et eller andet.
Manipulation.
Ja, det er scary stuff. Men ja, hør i hænderne på her doktor, så vil jeg også lige sige, at Radio 4 har udgivet et sidste afsnit i den podcast, jeg tidligere har anbefalet, som hedder Den døde pige i lægehuset.
Ja, det er rigtigt.
Det var i 204, jeg anbefalede den, og de har altså lavet et ekstra afsnit, fordi der er kommet en afgørelse i den sag.
Mm.
Så den kan man lige tage med. Så en bonusanbefaling for dig.
Ja.
Jeg vil ikke våge mig ud i at sige den. The Cheshire...
Ja,
murders.
Det er fuldstændig rigtigt.
Et sidste afsnit af Den døde pige i lægehuset, og så den her i hænderne på herr doktor.
Ja.
Herr doktor.
Amen altså. Nej, tak til det. Ja. I øvrigt, grunden til, at jeg kaldte gerningsmanden i den her sag for Thomas N., det er altså fordi, at de i Schweiz, og det er jo også en af grundene til, at det er meget interessant at høre om sager fra andre lande end Danmark og USA, i Schweiz er man altså af den opfattelse, at dømte forbrydere også har ret til anonymitet.
Privatliv.
Så man må ikke, ikke i Schweiz i hvert fald, jeg er ikke sikker på, at nogen vil komme efter os. Og jeg kan også fortælle, at navn og billeder er ud over internettet, ikke? Men i Schweiz afstår de altså fra at nævne hans fulde navn, selvom han er dømt.
Og selvom at det er nemt at finde ud af, hvad han hedder.
Ja. Ja.
Nå, interessant. Vi har heller aldrig haft en sag med fra Schweiz.
Har vi ikke det?
Siger jeg helt skråsikkert.
Ja.
Er der sød at være nogen, der skriver og fortæller os, om vi har haft en sag med fra Schweiz?
Jeg synes bare, du nævnte Schweiz for ikke så længe siden.
Den er lige væk i så fald.
Mm.
Ja. Nu er det tid til sommerferie for os.
Ja.
Og så kan vores hoveder lige lave noget andet i et par uger. Eller tre. Der er tre mandage, hvor der ikke kommer noget fra os, og så er vi retur. Har vi en dato, hvor vi er retur?
Ja, det er måske meget godt lige at få det med.
Vi er simpelthen retur mandag den 28. august.
Mandag den 28. august?
Ja. Så kan du have det rigtig godt så længe?
Det kan jeg. På fredag flyver jeg til USA.
Skal vi slet ikke snakkes ved så længe?
Jo, jeg er da sikker på, at vi
snakkes. Det er ikke sket før i hvert fald, så det sker nok heller ikke nu.
Men det er bare så vildt, synes jeg, at jeg skal ud og flyve på fredag.
Det er dejligt.
Ja.
Jeg håber i hvert fald, at I får en mega god tur. Nu gik dit Esther lige i orden til alle de andre i din familie.
Ja.
Du er jo dækket ind andenvis på dit mørkeblå pas.
Ja, det er rigtigt.
Dit amerikanske pas.
Ja, og så krydser vi fingre for, at jeg ikke ser nogen white vans eller Rex Huerman-typer.
Mm-hmm. Du skal lige tage et billede af det der skelet over i laden.
Jeg tager et billede af skelettet.
Ja. Så må vi lige vurdere, om vi godt tør dele et billede af et legit dødt menneske.
Ja.
Ja. Ha' en rigtig god tur, og pas på dig selv.
Tak, og du må også nyde alting herhjemme, uanset om det er regn eller sol.
Det gør ikke noget.
Og der er ferie. Det samme til alle jer.
Prøv at høre, jeg tror, der er rigtig mange, som er på vej tilbage på pinden.
Det tror
efter
jeg faktisk
ferie.
Også. Jeg føler også, de fleste har holdt
på ferie. Så sidder vi her og rigtig glade for, at nu skal vi lige lave noget andet lidt.
Ja.
Men jeg glæder mig også til at komme retur igen.
Ja, same.
Så pas på jer.
Pas godt på jer selv, og pas godt på dig, og så tales vi ved.
Vi tales ved.
Om lidt.
Hej.
Hej.